Spoštovani, lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podkastu. Danes bo govora, ali portfelj lahko preživi brez naložb v umetno inteligenco. Pregledali bomo seveda naš svet portfelj, z mano sta v studiju kot po navadi Nikola Malkovič, finančni analitik iz Optim Traderja. Nikola, lep pozdrav.
Živjo zadi.
In Simon Skubin, upravljalec premoženja, prav tako iz Optim Traderja. Simon, lep pozdrav.
Živjo zadi.
Evo, en mesec in okoli, spet smo se sestali, da malo podebatiramo o aktualnih trendih na trgih, pa začnimo morda najprej s primerjavo med Iudo in svet portfeljem. Torej, nastala je divergenca. Divergenca za tiste poslušalce, ki še ne vejo, kaj to je, je pravzaprav neko odstopanje. Neka anomalija, recimo, da se je zgodila. Anomalija, če pokažemo na grafu, je to, da Iuda je šla gor, dosegla že skoraj 20%, mi pa, ki smo prejšnji teden govorili tukaj v studiju, ko smo bili na 17, smo zdaj padli na 13 dobrih. Ne? In tukaj so se začela delati ta krokodilja usta, ki se enkrat tudi zaprejo. Tako da gremo mi gor, ali pa da oni padejo dol.
Ja, v bistvu mesec dni nazaj, ko smo bili tukaj, je v bistvu bil portfelj na vrhu, ne, tako smo bili veseli, smo bili dobre volje, malo smo zaostajali za Iudo, mislim, da manj kot procent, ne, manj kot odstotek. V bistvu tudi potem vidimo, da je prišlo do korekcije tudi Nasdaq, oziroma Iuda je korigirala, ampak v zadnjih dveh tednih nekako se ta razpon naredil, ta, kako ti praviš, divergenca, predvsem za radi spet velikih tehnoloških podjetij. Ne? Tako da Apple, ko je Apple prišel ven z svojimi novicami, torej da bojo dali zdaj ven Apple Intelligence, zelo fenomenalno so izbrali.
Marketinško, dobra ideja.
Ja. Vse je bistvu pričakovano, glede na to, kako gnarja je, pa kakšni ljudje tam delajo. Ne? Ampak ja, Apple je čisto ponarev človek, temu v navednicah rečemo, delnica je poskočila novi vrhovi, Nvidia je nadaljevala tudi z rastjo, tako da tudi postalo največje podjetje, ne? In tle se je pol pokazala tale razlika, medtem ko mi nimamo seveda v portfelju teh največjih podjetij, predvsem tudi tista, ki so vezana na umetno inteligenco, in se je naredila ta razlika, tako da sedaj pa bomo videli, ali je to malo prenapihnjeno vse skupaj, ali pa bomo počasi spet prihajali nekako v skupaj z Iudo. Ampak treba se še vedno zavedati, da še vedno je to donos, še vedno imamo 13% donos, ne, tako da ne smemo biti slabe volje, ne, še smo naredili plus, ne.
Izjemno, zelo dobro.
Ni to zdaj neuspeh, ne. Marsikdo bo rekel, da podpiše za 13% donosa,
ja.
Ne, ampak ja, če bo primerjamo vseeno z indeksom, to je z nekom, ki bi lahko dal samo Iudo.
V nogometnem žargonu, ne, ponosni smo na Slovenijo, da smo tako prišli, ne, da smo tako se želeli bi, pa seveda, da premagamo tudi Srbijo zdaj in se uvrstimo naprej.
Ja, ja, ja.
Simon, ti si bil na tekmi, lahko iz prve roke poveš.
Ja, mislim, jaz se opravičujem, ker moj glas si še zmeraj ni opomogel od te.
Si se drl, ne, se je prav, le. Da zavrnem nazaj na umetno inteligenco. Je prepozno, da se potem postavimo zdaj na ta vlak umetne inteligence?
Po mojem mnenju ja. Po mojem mnenju ja, tudi če gledamo tehnične indikatorje, te delnice so zelo prenapihnjene, tudi polprevodniki, ki so res tisti, ki so gonilna sila, so res zelo visoko na zgodovinskih rokovih, 45 stopinj rast gor in mislim, da če zdaj nismo bili, ne bi smeli zdaj dodajati. V bistvu smo razmišljali, da bi kupili kakšno delnico, ki zaostaja, ampak ne, ali Intel, sam če Intel do zdaj ni šel gor, ne vem, zakaj bi zdaj šel gor. Ne, tako da, če bo kakšna korekcija, bo tudi Intel popustil, tako da jaz mislim, da pač moramo zdaj počakati, videti, kako se bo speljali in za tisti 19% denara, ki ga imamo še na voljo, iskati nove priložnosti. Mogoče izven AI-ja, bomo videli, da je veliko takih sektorjev, ki malo popustili vse skupaj, ampak zaenkrat ne bi.
Vsi se sprašujejo, ali je to zdaj balon, ta umetna inteligenca, ali pravzaprav se bo rast šele začela. Ne? Ker vseeno pa vidimo, da razlika od tistega dot.com balončka ne, iz leta 2000, pa teh par podjetij, ne, ki dejansko dviguje indekse, ustvarja enormne dobičke in ustvarja pravzaprav nek denarni tok.
Ja, se to ne moramo govoriti o balonu, po mojem, še zaenkrat. Mislim, so že prvi znaki balona, ampak ne moramo pa, če primerjamo z letom 2000, ko je bil pok tehnološkega balona, ja. So pa to še redno relativno konzervativne valuacije, ne, vrednotenja, ne. Da nismo še v tistem okolju. To so podjetja, ki delajo enormne dobičke.
Se to, da bo razumljeno. Takrat ne, so šla podjetja tudi trikratno gor, brez cashflow-a, brez ničega. Ja. No, tukaj pa vidimo ravno obratno. Ne? Pa ta podjetja, čeprav imajo visoko valuacijo, ustvarjajo izjemne denarne tokove. Ne?
In ravno zaradi tega še veliko upanje, da je to šele začetek potencijalno.
In tle pa zdaj sprašujem, pa zakaj ne kupimo pol neke umetne inteligence, da damo portfelj,
timinga,
da se ne bo divergenca še povečevala. Ne? To je ta...
Pol mogoče reči, vzajmo Ivdo, ne? Pa se nekako sledimo z njo. Ne? Ampak težko je, no? Če smo že eno leto že nekako spremljamo, čakamo na ta vstop in nismo
septembra, stopili. Ko smo začeli, smo se pogovarjali, a ćemo kupiti Nvidia,
Microsoft,
ki je bila 500.
Pa Nvidia, pa, pa smo rekli, da je previsok.
Se nam je že tako razdela previsoka.
Pa se je potrojila skoraj že.
Ja.
Jaz reči bi počakal, da se skupaj.
Mislim, ko, ko CEO podjetja podpisuje oprsja ženskom kot rock zvezdnik.
To se je nedavno taj, ne, ne, Tajvanu zgodilo. Ne, ne. Tako.
Pa smo mislili, da bo vrh, pa še ni bil.
Ja, pa še ni bil vrh,
pa je bil Split, pa smo mislili, evo, to je vrh, pa še ni bil vrh.
Ja, pa opcijska aktivnost, mislim, da zdaj že, mislim, da spominja malo na tisto zgodbo od Tesla iz 2021, pravi zdaj je res izjemna koncentracija, je vse notru v Nvidia. So da vprašanje, zdaj, taki grafi ponovadi se razrešijo, se ni, ni nujno, mislim, ko smo rekli, že mislim, da ene dva srečena nazaj, ta graf gre lahko samo ali še močno gor, ali pa samo še močno dol. In v enem trenutku je pač to skoraj tako nek met kovanca. No, tako da mislim, da
v enem trenutku bo mogel padeti dol.
Mislim, graf, ki je koliko, mislim, da 30% na 50-dnevnim poprečjem, pa je to neka taka bedasta, bedasti indikator, ne, če gledamo, ampak nekje se bo razrešilo in padec bo velik, tako kot je bil že recimo v aprilu, mislim, da je Nvidia takrat padla 20%, potem spet potega na gor, ampak to ne bo šlo, to ne bo šlo v stran, ne. V enem trenutku bo pač konkretno padlo. Zdaj, mi ne vem, če bi jih radi bili na, na lik v tem trenutku, ko se pol konkretno...
Ne.
Mislim, skoro da rajši gledaš nerealiziran dobiček v realizirano izgubo.
Tako,
ne,
tako točno.
Da...
To je zelo pameten.
Ja, yeah, mislim, rajši gledamo, rajši gledamo pač kako pač zaostajamo, kot pa da pridemo na vlak takrat, ko se vlak ko iztiri.
Ko iztiri, tako. Ker to, to bi bila pa resno potem napaka, ne?
Ja, pa še en, to, da zamujamo, po mojem nam bo verjetno kdo še odpustil, ampak to pa, da zgrešimo
to,
moment.
Ne, iz tega, iz te lekcije se lahko naučimo, da vseeno ne, ohraniti to potrpljenje, ne, je pravzaprav ključ do uspeha za vlagatelja. Ne.
Mislim, ponovadi je disciplina tista, ki je, je recept za uspeh ali pa recept za katastrofo. Ne. Ponovadi se mislim, da je takrat Stanley Druckenmiller 2000, ko je čakal, ne vem koliko, 6 mesecev in pol ni mogel več in pol zdaj je rekel, pa zdaj pa grem zraven. Mislim, da je rekel, da je falil za eno uro. Top.
Vrh.
Ja, vrh za naslednjih 10 let.
Wow.
In mi tega nočem.
Ja, tega ne bi radi, te moraš moče spremljati, zato ja. Naj gre gore.
Kljub temu, ok, pustimo tiste največje playerje, Microsoft, Nvidia, Apple, so mogoče manjši igralci, ki pa imajo potencial, ki se razvijajo na področju umetne inteligence, recimo Palantir se veliko o njemu govori. Adobe zdaj je dal rezultate ven, videli smo delnica, v enem dnevu poskočila za 15% skoraj. Ja, tudi Broadcom, ne, od maja 40%.
Ja, se to vse kasneje lahko pogledamo. Ne. Tudi, ja. Vidimo po prevodniki, ki so delali nenormalno dober in to je trenutno najbolj vroča zgodba. Ne. Poleg tega, da je Nvidia včeraj postala...
To, mislim, da imamo naslednji graf top 10 podjetij. Ne. Tako je. Tako. Ne. To je evo. Top 10, pa jih vidimo, da so pravzaprav prvih 5 so vezani na umetno inteligenco. Ja. Oziroma...
A Nvidia je največje podjetje na svetu. Nema se, se z tega
spet,
zavedamo.
Ne?
Največje podjetje.
Prejšnji
potržni
teden je
bil
Apple, ne?
Ja.
Zdaj je spet Nvidia prehitela.
Ne, ne, Microsoft je bil. Ni, on je Nvidia prehitela Apple. Ni Microsofta prehitela. Ne?
Apple je bil mes enih par dni po tej
ampak Nvidia
AI,
zdaj prehitela in Microsoft in Apple in vse. Ne? Če, če pa gledali prihodke, bi videli, da ni dosegal takih prihodkov.
No, se, dobar, so, le, od spodi so 3,3 vsi. Ne? To je v dolarjih, to so trilijoni v slovenščini, to... Tisoči milijard,
3000 milijard,
oziroma
ja,
30, bilijo, bilijoni ja. Uporabljamo, ja, slovnično pravilno.
Ja.
Ne glede na to, te trije playeri se vrtijo, ne, ta tako. Prva tri mesta.
Pa, torej, pa imamo še Apple, Meto, Microsoft, pa Taiwan Semiconductor, ki je tudi z umetno inteligenco povezan, ne, seveda z proizvodnjo čipov. Ne.
Tako. Tako da... Meta nekako na tretjem mestu. Ja. Se pravi, od te umetne inteligence imamo, se pravi, tudi glede razvoja, ne, se pravi ta Googlov Gemini, ne, potem imamo Microsoft ima OpenAI, ne, se pravi ChatGPT, Meta razvija tudi svojega, manj sicer močnega in popularnega, kot sta ta dva, ampak to se pa potem več ali manj tle konča. Ne.
Pa imaš pa ta manjša podjetja, ki pa niso toliko vroča, kot so trenutno velika podjetja. Mogoče to spremenili, ampak zaenkrat težko je staviti na ta manjša podjetja, ker enostavno, če neč druga, bojo te požrla. Ne? In težko je pol staviti na neke take delnice. Vse je nekaj delnic takih, ampak so to zelo dost bolj volatilne in mogoče niso tako primerne za naše, čeprav seveda imamo tudi Ether pa Bitcoin, ki sta zelo volatilna. Ne?
Tudi o tem bomo še govorili danes, pogovorili se bomo o Bitcoinu vsekakor. Še predno pridemo do tja, da res zaključimo s to umetno inteligenco. Skratka, v Intelu smo se pogovarjali. Če bi šli v Intel zgodbo, meni osebno je bil Intel všeč zaradi tega, ker je zdaj že nekaj časa pri tej ceni 30, se mi zdi, da skoraj nižji ne more biti. Nekje je že testiral to ceno v preteklosti, potem Če bi dal nekaj ven, ne, da razvija oziroma je že najavil, da bo nek hud čip izvedel.
Pa ni bilo nič.
Ni bilo
pa
nič.
Še jedno tle, ki je.
Ampak takrat, ko je najavil, je šlo delnice skoraj do 50. Ne.
Ampak je pa vse skup se umirili. In pa če zdaj ni šel gor s tem hajpu, ne vem, zakaj bi zdaj šel. Ne. Ker če se to vse skupaj malo korigira, bo tudi Intel se sesu. Ne.
AMD, da, tudi lepa
tako,
korekcija.
To bi mogoče rajši razmišljal o AMD-ju, kot kar po Intelu. Ne.
Velika konkurenca.
Ker je večja konkurenca Nvidia, kot kar Intel.
Tudi sestrična od tako. Njega.
Tako, ja.
Sorodosta. Popustva to.
Tako da rajši to razmišljam, kakšne v AMD-ju, ne? Kot kar po Intelu. Ne. Ampak spet, če bo korekcija prišla na celotnem trgu, tudi AMD korigiral, tako da čakamo, da pač indeks malo korigira, da velika podjetja malo korigirajo, da dobijo mogoče malo boljšo stopno točko. Ne. Ker Zdaj smo dosti 81% smo investirani, če bo mogoče prišlo kakšne mini korekcije, kakorkoli že poleti, čeprav bomo kasneje tudi videli, da niti ni nujno, ne. Mm-hmm. Bomo mogoče takrat pol investirali, ne, ta denar, kaj je. Ne. Tudi ta dobi, ko smo razmišljali malo za tožbe, da se pač niso pravilno ne vem, te naročnine imeli izpeljane in tako naprej. In ko so neke tožbe, se nočeš izpostaviti na te delne. Čeprav so imeli super rezultate, boljše od pričakovanja, tudi napoved je bila dobra, ampak Ko imaš enkrat eno tožbo s FTC-ja, rajši počakaš, da vidiš, kako se vse skupaj spravlja. Mm.
Zanimivo. Ja, ampak jaz, glede Adobe-ja, sem tudi zelo, zelo optimističen. Ravno dva dni nazaj sem se pogovarjal z profesionalcem, ki ga uporablja, z njim živi in je rekel, da se pravzaprav ta umetna inteligenca, ki oni uporabljajo znotraj tega, zelo izboljšala. Je bila, recimo, lani, ko so jo začeli uporabljati, zelo tako na nekem nivoju, da si jo v resnici ni bila uporabna. No? Preveč je bila čip narejena, ne, da bi se sploh lahko rekel, evo, danes zdaj po enem letu se pa že vidi, da gre v smer, da bo popolna. Ne? In zaradi tega mi je še vedno zanimivo, ker se mi zdi, da bo tako Palantir kot Adobe, ta majhna podjetja, da bo pa naredila neken produkt, ki bo pa res dobil ta smisel, o katerem govorimo. Ne? Ker to umetno inteligenco, razen tega klepetalnika ChatGPT-ja, ljudje niti ne
začutimo. Ja, masa ne, enkrat. Bolj specifični pa zagotovo
ja, v medicini, ne? V procesih, tako. V industriji, ampak ja, mi ljudje, sleherniki.
Mislim, treba bo vedeti potem, kakšna bo monetizacija teh projektov, ne, ki se zdaj tako konkretno investira noter, ne? Ker v enem trenutku se bo lahko izkazalo, da pač te monetizacije ni saj ne na takem nivoju, kot so pričakovanja in potem lahko zelo hitro to skorigira, ker to se je takrat dejansko zgodilo tudi v tistem 2000 bablu. Se je internet postal ogromen, ampak pričakovanja 2000 so bila mogoče na neki realnosti, ki se je zgodila potem 2015. Ne, in tukaj je zdaj mogoče neka podobna zadeva.
Točno to, ne, se, točno to, da ta priložnosti še prihajajo in da moramo imeti to na obzorju.
To se že pogovarjamo pol leta, ne, pa ne vstopno note, ampak ja, tako pa je, pač smo zvedili to zgodbo, bomo probali, pač probamo pa preko drugih inštrumentov to spela, čeprav zdaj ta divergenca se nadela. Ne.
Pogovarjali smo se o ETF-u SMH, ki je naš tudi naslednji graf. SMH so pravzaprav ETF polprevodnik.
Tako, ja. To je trenutno najbolj vroča zgodba. Ne? In v bistvu ta ETF tudi lahko kupite na italijanski borzi, recimo, ne? V bistvu tist najbolj glavni je na ameriški, ampak na italijanski borzi, kot da v bistvu, če damo naslednjo sliko, ne? Vidimo novi vrhovi 1,8% v zadnjem letu, ampak v naslednji sliki vidite, kako se izpostavite lahko
to
na to.
Je sestava, ne?
Sestava.
Kaj je vse noter v tako. Tem ETF-u?
Torej največji te najbolj vroče zgodbe, Nvidia, Taiwan Semiconductor, Broadcom, ASML, v bistvu, če želite se izpostaviti na ta sektor, seveda zdaj spet, ne, a je vprašanje timinga, je zdaj final, ne, verjetno ni najboljše zdaj kupovati to, ne, ampak recimo, če bi šlo do korekcije, bi mogoče tudi misel lahko odločil za tale ETF, ne, da se ne izpostavimo preveč na neko podjetje, ki je lahko tvegano, ne, vzajemo tole košarico ETF in stavimo na celoten ta sektor, ki je lahko tudi cikličen, ki je že Simon večkrat povedal, ne, tako da, ko bo tudi enkrat se to malo pomeril, ko bo videl, da vse skupaj malo preveč nahajpano potencialno, in tudi ta ETF lahko znal zelo lepo skorigirati. Ne.
Če vrnem nazaj, Nikola, vidimo po grafu. Ne,
ja. To so najvišji vrhovi.
Kje je zdaj tukaj vstopiti? Ne?
Ja, ne vem, zaenkrat ne. Ne,
ne. Ne.
Mislim,
mogli bi malo padati, da bi ja, vstopili. Ne,
če nismo kupovali na vseh prejšnjih točkah,
yeah.
jaz težko kupim na takih nivojih. No. Težko. Tako da,
81%
v zadnjem letu. V zadnjem letu.
V zadnjem
eno
letu,
leto, ja.
V enem letu.
Torej, pred lanskega junija, ne. Ja.
Potencial.
Smo zamudili, nema veze. Še jedno smo 13% v plus.
Kaj naj dodam? Nič od tega, kar se pogovarjamo, ni finančni na svet.
Še dobro, da smo 13% v plus.
Ja, ampak to je res dobro. No?
Ja, mislim, je. Solidno je, ja.
Ok, gremo naprej. Torej, to smo pogledali, sestava je zelo zanimiva. In,
ampak to sem hotel pokazati, tole, tale graf. Ne. Tega smo se prejšnji mesec pogovarjali, ko smo rekli, da nimamo umetne inteligence. Ne. Smo
rekli, imamo pa Bitcoin. Imamo
Bitcoin, ki je nekako dvakratni, trikratni vzvod na Nasdaq, na tehnološki indeks Nasdaq. Ne. To je zelo lepo špilali dolgo časa in se nismo niti preveč sekirali, ker smo tudi, vse smo videli, že mesec nazaj smo bili skupaj za IFDO, ne. Torej z globalnim ETF-om, ne? Ampak ko je prišel Apple ven, se pa to zgodilo. Krati, da je Nvidia nadaljevala z rastjo, Broadcom je prišel ven, super rezultati, z cepitvijo delnic, ki je spet pognalo delnico za 15-20% gor, ne? In Apple je prišel ven, ker je predvsem Apple je tist, ki je naredil tist premik. Ne? In tukaj vidimo to divergenco. Ne? Nasdaq.
Okay. Nasdaq je v oranžni barvi, da razložimo. Nasdaq torej je šel gor, to v
Bitcoin
modri barvi
pa
je pa
tako.
Bitcoin.
Tako. In to je tist, ki se tudi pokaže v našem primerjava portfelja našega z IFDO. Ne. Točno tle se je začela delati tale čeljust, ne, če temu lahko rečemo. Ne. In to je tudi glavni razlog. Ne. Zakaj pa Bitcoin ne nadaljuje gor, je pa zdaj vprašanje. Zdaj je veliko enih teorij, ampak v bistvu nihče prav ne ve, zakaj Bitcoin ni sledil Nasdaqu. No. Mogoče pravi, da je šel denar, velik denar je šel v tehnološke delnice in ta denar, ki bi potencialno lahko šel v Bitcoin, je šel v Apple, v Nvidia, v Broadcom in tako naprej. Ne. In mogoče zaradi tega je pa Bitcoin malo popustil. Ne. Tudi outflow prišlo je tudi do neto odlivov iz ETF-ov ameriških, ne. To je zanimiva zgodba. Po dolgem času smo vedno se pogovarjali rekordni prilivi, najhitrejši prilivi v zgodovini do določenih nivojev, ne. Ampak zdaj so pa že po časi odlivi, ne. Kar pomeni, da večinoma, ko sem gledal analize, kdo kupuje Bitcoin pa tako naprej, je prišlo do tega, da večinoma manjši trgovalci, retail, investitorji so kupovali ETF-e. Ne? Niso še prišli, da big boys izgleda. Ne? Oni velike količine. Mislim, da je poprečna nakup ETF-a, če gledamo od BlackRocka, nekaj $14,000. Ne? Kaj spet ni malo, ampak niso pa to tiketi 50-100 tisoč poprečni. Mm-hmm. Pa tudi velike teh hedžanja prek futuresov, terminskih pogod, enih arbitraž se dela, ne? Da se kupuje ne vem, spot ETF, pa potem se prodaja na futuresih, to je nekaj časa nazaj, vem, da je bilo tudi govor o teh hedžanjih pa to. Tako da, to je mogoče razlog, zakaj je Bitcoin.
Kakšna je naša? Bitcoin imamo v našem portfelju, torej BTCE je oznaka, to je pravzaprav ta ETF, ki sledi ja. Ceni Bitcoina. Kakšna je naša strategija?
Če ja. Da, mogoče naslednji graf, ne, kjer imamo Bitcoin.
Da ga kar pogledamo. Torej. Ki izstopiti, zdaj smo nekje pri 65 tisoč je padu.
V bistvu mi smo dodali 3 odstotke, ekstra smo dodali, ko je kazalo, evo, če gledamo en mesec nazaj, pa 14 dni nazaj, ko je kazalo, da bo Bitcoin prebil 72 tisoč. Ne? Nekako smo anticipirali ta preboj. Ne?
Simon da gremo gor.
Simon mi je rekel, ne, Niko, da imamo počakati res preboj. Se je rekel, tako dobro zgleda, Nasdaq dobro zgleda, more prebiti, ne, v navednicah, ne, in ni prebil. Ne. Mm-hmm. Da, moj plan za naprej je, da bi čakal ta nivo 64-63 v dolarjih in če ta nivo pade, recimo, da pade na 62 000 dolarjev, bi potem prodal 5% in bi šli nazaj na 8, mislim nazaj, bi šli na 8% izpostave. Torej, teh dodatnih 3 plus še malo 2 odprej bi zmanjšal, ker pol bi graf bil precej slabši. Ne. Še vedno, dokler smo nad nekje 57 000, to je tisto dno, ne, vmes, kaj tisto dno se naredil, je tehnično Bitcoin še vedno ok. Ne, tudi zelo močna podpora pri 64, 63 na podlagi različnih analiz, on-chain podatkov in tako naprej, ampak jaz bi vseeno zmanjšil izpostavljenost, ker imamo 13 Bitcoina in še 3 Etra, ki je še bolj volatilen, zaenkrat bolj nadol, ne. Ampak imamo 16% smo izpostavljeni na kripto. Ne. In jaz bi mogoče ob tem padcu, če prije do padca, znižal za 5%, šel na 8 Bitcoina in 3 Etra, Etra 3%, to se mi zdi, da držimo skoraj zavedno, ne? Ampak Bitcoina imamo malo preveč, če bi slučajno prišel do večje korekcije proti 50 000, to je 30% korekcija, ne? Na 13% izpostavljenost, ne? Govorimo o 3-4% korekcije na portfelj, kar si pa ne želimo. 3-4 je po mojem malce preveč, kot da vsaj 5%, če pa pade tisti nivo 57, bom pa verjetno se odrezal, pa iskal novo vstopno točko, če bo se stabiliziral, pa bomo pa makar više kupoval nazaj, bomo videli. Tako da to je plan za Bitcoin. Ne želim ostati v Bitcoinu s tako veliko izpostavljeno za potencijalno, da korigira 30%.
Ja, pa tehnično, realno se ni še.
Tehnično še vedno ok. Samo moram imeti pa ta scenarij, kaj se zgodi, če pa nivoji začne popuščati.
Torej, če prebije tisto lukno tukaj, ne?
Tle bomo verjetno zapirali. Tako. Bomo verjetno vse zaprli, nikjer ne piše, da ne moramo čez en teden nazaj notri, po višjih cenah, če bo se okolje izboljšalo, če bo neka nova novica, če bo to tehnično boljše, pač bomo šli nazaj notri in bomo spet poskušali izkoristiti ta premik. Ne. Ampak riziko je prvi.
Vseeno bil je halving ne dolgo nazaj v tako. Aprilu. Ne. In zdaj tukaj, če pogledava, zgodovinsko, če pogledamo halvinge v preteklosti, ne. Kaj nam pravzaprav te grafi povajo? Kaj se lahko izučimo?
Ja. V bistvu, črna črta je Bitcoin iz leta 2016, ko se je zgodil halving. Ne, in pol vidimo, da dejansko, ko se je zgodil halving, rdeča črta je pa trenutno dogajanje. Torej, primerjava malce za občutek, ne, da vidimo, kaj se dogaja 2016, pa kaj se dogaja sedaj. Ne. Torej, ni to, kar se sedaj dogaja z Bitcoin, ni nič novega. Ne, tudi 2016 smo tudi videli po halvingu, da se je Bitcoin umiril, se je gibal v stran, ni bilo nobenega pravega premika, verjetno so vsi bili spet malo živčni, zakaj ne gre sam gor, ne. Ampak vidimo, da po nekem času, ne, po parih mesecih, se je pa vse skupaj stabiliziralo in smo spet videli nek nov bull market na Bitcoinu. Ne pravim, da se bo to zdaj zgodil, samo pravim, da ni nič narobe, če se trenutno vse skupaj malce umirja po halvingu, ker smo v halving, pred halvingom je Bitcoin zelo pridobil, ne? In ni nič narobe, če se vse skupaj malce umirja, ampak vseeno moramo biti pa previdni, če pa slučajno se ta scenarij obrne nadol, če Bitcoin prebije in skorigira 20-30%. Ne? Na to pa moramo biti previdni, zato pa moramo imeti neke scenarije, kdaj prodati nadol, če ne pride do tega scenarija, ki se je zgodil 2016, ko je Bitcoin recimo prebil. Ne? Vsi so buliš, še vedno 100 000, 150 000, so neke ciljne
dolgoročno,
cene.
Ne?
Dolgoročno, ampak ne jaz ne bi, vsaj ne v tem portfelju, ne bi stavil na to, da se bo enkrat. Ne? Tako da ne bomo predvsem pazili na to, da kot branimo
prej,
donose. Ne?
Kot smo prej pokazali, zelo je čudno, da se od nas da kao odlepil.
Ja, in to je, ko je prišel Apple. Ne? Ja. Pač veliko enih analiz, ampak pravim, najverjetneje, ker je ogromno denarja šlo, ker ti moraš vedeti, da Nvidia pa Apple, ne? To so tisoče milijard vredna podjetja in da tako podjetje pridobi 10%, govorimo 300 milijardah. Tako, milijardah.
3000 milijard je vredno 10% je 300 milijard.
300 milijard, da se taka delnica premakne. Teh 300 milijard gre v to delnico in ne gre v Bitcoin, ne gre v zlato, ne gre kjerokoli drugo delnico.
S tem, da cel kripto svet je pa 1500 milijard. Ja, cel kripto.
Cel kripto. Ena Nvidia pa skočil, tako. Ena Apple pa je skočil za 20% zdaj, ker je pridobil 600 milijard. Recimo, karikiramo. Tako, ne? 600 milijard je pridobil v zadnjih dveh tednih.
Polovica celega kriptotrga.
No, tem se pogovarjamo. Ne? Zato, ko se to malo pomiri, ne? Potem mogoče tukaj še denar šel nazaj v kripto, bi mogoče se vse skup pa spet stabilizirala.
Nore številke. Ampak,
ja, se moramo paziti, že tisoče milijarde, milijoni. Ne?
Ethereum.
Imamo rad tudi ko Biden.
Ko Biden, ja. Seven trillion zillion.
Billion zillions dollars. One zillion. Ethereum. 3%, ki ga imamo v portfelju.
Ja. Okay, ja.
Zgodba tega je, zakaj smo ga dodali, tudi zato, ker je SEC, se pravi ameriški regulator za trg vrednostnih papirjev, dovolil, da se uvrsti tudi ta ETF na finančne trge.
Tako. To je, takrat smo to stavili, tudi Ether je takrat zelo odbil. V bistvu, kar je bilo, da je SEC odprl pot nepričakovano, da lahko prije do ETF-a in sedaj si upravljalci grejo čez te procese, to je cela procedura, ki traja lahko kakšen mesec, dva, tri, ampak če bo vse šlo skozi tako kot more, nekje bo poleti lahko videli tudi nove ETF-e na Ether. Sedaj malce vse skupaj pomirili, koliko je potencijal novih inflow, ne, torej novih prilivov v te ETF-e, ampak vse skupaj se malce pomirili skupaj z Bitcoinom, ampak zgodba je še vedno ok. Tudi danes je prišla novica, da je ameriška agencija trgovine s papirjev zaključila tole raziskavo, preiskavo, a je Ether vrednostnimi papirji ali ne, ne, torej security in so rekli, da ni, tako da to je še ena pot odprta za vse, da se da ETF tudi, da pride ETF na trg, tako da tehnično ne zgleda, še vedno zgleda ok, pač v odstotki smo v minusu, mislim, da 8-9 odstotkov, ampak tudi Ether se je malce stabiliziral, tako da čisto tehnično ni nič narobe, 3 odstotke imamo, igramo na to zgodbo, dodali bomo, če prije do preboja, 4000 dolarjev bomo še povečali izpostavljenost.
Ne bi pa zdaj, ne, ta buy the dip strategija pri kriptu, ki se najbolj izpostavlja kot neka dobičkonosna, ne, se pravi.
Nevarno je, ne, nevarno je, ker kaj pa če pade še. Ne, ni buy the dip je super strategija, če imaš res dolgoročni pogled in je vseeno, a ti portfelj niha gor pa dol za velike odstotke. V tem portfelju želimo vseeno zavarovati naše dobičke, ki jih trenutno imamo in ne bi želel dokupovati pa reči, lej, ta zgodba se bo spelala čez 3 leta. Kaj pa, če se ne bo čez 3 leta spelala? Tako da, rajši dodajemo, rajši smo malce bolj aktivni, tudi to je namen, da smo malo bolj aktivni, da malo tudi pazimo na tveganje. Seveda, ko gre trgi super gor, noben razmišlja o tveganju, ne? Vsi sam gledajo, zakaj nisem kupil, ne? Če za teden, če se vse sesujemo, pokliče, zakaj pa nismo to prodali. Mislim, to ne gre tako, ne moreš biti long, ko gre gor, pa biti v cash, ko gre dol. Le, če bi tako bilo, bi bili vsi multimilionari. Ne? Pač enostavno zdaj nobeni se ne razmišlja o riziku. Pač mi pa vseeno tle pazimo na riziko, zato ne želim, zato raje dodajam, ko je večja verjetnost, da bo šlo še više. Ne, čeprav zato pomeni, da dobim slabšo ceno, ampak vsaj vem, da če prebije neko ceno, je pa možnost, da bo še naprej nadaljevalo in je večja verjetnost, da bomo naredili plus.
V bistvu to je ta tveganje, s katerim plačamo. Ne? Pač ja. Višjo ceno, ampak manj
ja,
tvegamo.
Tako,
in to je pravzaprav strategija tudi portfelja.
Ja. Jaz verjam, da bomo tudi enkrat, pardon, Simon, jaz verjam, da bomo tudi enkrat prišli v to okolje, ko bo treba tudi pogovarjati se o tveganju. Zdaj se sam pogovarjamo o donosih, da smo kje zamudili, vem, da bomo se pogovarjali tudi, da treba tudi zavarovati dobičke. Ne? In razmišljati o tveganju. Ne? Ker, ko še enkrat minus 20 portfel, ne, minus 30, so drugačne zgodbe, ne, kakor pa zdaj, ko jaz, pa nisem plus 100, ne.
Ja, pa tudi Ivda ima eno specifično zadevo, ne, da so noter pod narekovaj dolgoročni investitori, ki ratajo kratkoročni ob 10% padcu in to se je 2022 izkazalo in kadar imaš ti tako veliko koncentracijo, recimo nekih takih delnic, kot so Nvidia, Google, Apple in podobni, Potem so kar naenkrat ogromno ljudi bi rado šlo ven skozi zelo majhna vrata ne? In potem lahko te zadeve ratajo. Mm-hmm. Jaz ne vem, normalno bi moglo biti minus 5 pa ratati, koliko je 22 vrata, minus 50. Ne?
In to se zelo hitrem času.
In to se zdaj zdi nemogoče, kao, vse so vsi long term, ja ne niso, pač pa to mislim, da vemo iz izkušenj.
Ja. Tudi na Bitcoinu vidimo zdaj.
Ja, in to, ki...
Malo korigiral, tako smo videli neto odlive. A so long termeri kupovali ETF-e na Bitcoin?
Ja, ja bi bilo pa točno to, kar rečeš, nekdo je long term, ne? Koliko je dejansko nekdo long term, ne? do manjšega paca, ne? Pol kar naenkrat vsi začnemo malo razmišljati. Je pa zanimivo pri Ethereum in pri Bitcoinu, po mojem, ker bo del tudi politične debate, ne? Zaradi tega, ker ta demokratska stranka je bila v bistvu anti-kripto, zdaj Trump je pro-kripto, ja. Že samo zaradi tega.
Zdaj in se to, dobro zrudarje, ne?
In to zna biti zanimivo, ker če se to enkrat sproži neka politična debata, Trump je znam po temu, da je izredno dobro zna nahajpati zadeve in tukaj bi znalo biti še zanimivo.
Če Biden zmaga, Bitcoin na 150 tisoč.
Mislim, da je BlackRock tudi napovedal, da bo celo Solano dal, predlagal ja. Zdaj tudi za ETF In ravno to, kar si izpostavil, ne, mislim, da so dojeli, ne, da če so proti, ne dobijo novih voljivcev. Ne. Če so pa za, pa dobijo in ne zgubijo nič. Ne. In seveda win-win situacija, da so za kripto, kakor pa proti kripto. To je ta logika.
Tako,
in...
točno to. Tako da mogoče to,
ki dobro... sprejeto, ne?
Ja, to, ki je mogoče dobro imeti neko izpostavo, ker se bo verjetno že sploh v te predvolilni bitki se bo to izpostavilo, ker bo ta borba za mlade voljivce in to je potem lahko zelo hitro rata, kakšna taka, ko je bil tam bilo dobro napisano, banana zone. Ne?
Banana zone, ja.
Banana zone.
Še skakali, gor, ko je Nvidia, ja. Ne? Ja. Nvidia zdaj v banana zone.
Ja, tako je,
ja. Smal pohecamo.
Ja, priložnosti pa so. Naslednji graf govori o Evropi. Ne? V Evropi smo imeli nižanje obrestne mere, imeli smo volitve in delniški trg je v Evropi v poprečju padal. Najbolj grozno je bilo na francoskem delniškem trgu, to je sicer graf iz ponedeljkove oddaje, kjer sem to izpostavljal. Je to priložnost? Imeli smo že LVMH, delnica Louis Vuitton, je zdaj spet mogoče kaj tazga od francozov, zanimivega na trgu, potencialno.
Meni se mi zdi, da bo predvsem zanimivo, kaj se bo zgodilo na evru, se pravi na valuti, zaradi tega, ker zdaj res to, ta, v bistvu, to je kar kaos, kar se dogaja trenutno v francoski politiki. Ja. Mislim, kaj eno od republikancov se je kaj zaprl notri v sedež stranke in mislim, da poslušal na vzglas Marsejeza. Mislim, to je kaos. In zdaj te volitve ponovaj dosti krat mogoče jemljajo v svojo ceno več kaosa, kot je pol dejansko v realnosti se izkaže. Tako da, mislim, da tudi tukaj se bo prišel do pomiritve, pa saj moje mnenje tako, da bo evro tisti, ki bo najbolj, ki bi mogel najbolj pridobiti. No, ker zdaj ga je res razprodalo, zdaj za, specifično za francoske delnice je težko zdaj reči, ker v Franciji se zna pač ta kaos nadaljevati potem tudi še naprej. Ampak mislim, da pa potem kot celotna Evropska unija, pa mislim, da se potem moglo tudi začeti malo zapirati, zato tudi te funkcije, ki se zdaj delijo, se bojo verjetno razdelili in to bo tako je, bi moglo no, v neki teoriji povleči to nestabilnost nekako navzdol in se konc koncu izražati tudi na evropskih delnicah. Se pa sam recimo ne bi za recimo, imeli smo takrat Louis Vuitton, jaz recimo neke take delnice, ki smo jih že enkrat zaprli, ne bi ponovno vstopil, raje mogoče čakamo na kakšno drugo priložnost, če se pojavi.
Kaj pa cel francoski indeks? Ne? Vidimo, da je skor vas donos letošnji izgubil v prejšnjem tednu.
Ja, zdaj, samo to prvo je treba vidjeti, kaj se bo sploh na volitvah zgodilo, ne, zaradi tega, ker tam je zdaj situacija...
Pa se karkoli se zgodi, a ne, to je taka anomalija, ne, da se skoraj je nerealno, ne, da bi...
Ponovadi take zadeve skoraj vedno, ko se reče, fejdaš, ne, ker pomeni, da reakcije so vedno prevelike, glede na to, kar se na koncu spelje. Tudi te delnice realno ne bi smele imeti toliko biti odvisno od tega, kakšna opcija bo tukaj izvoljena. Ne. Tako da, tisti, ki so pozitivno naravnani, jaz mislim, da so ponovadi tudi tiste priložnosti za nakup. Mi pa mogoče bomo iskali kakšno bolj tako zgodbo, ki nam je nam, dajmo reči, bližje.
Niste pristaši evropskih delnic, ne, vama je to evropsko
ni tehnologije nota.
Ja, je, kaj vam imamo, nizozemce, ASML, ja, to ne, je, imamo NVO, ne, Novo Nordisk, ne, se pravi.
Ne, pa sej, ASML je vrhunsko podjetje, verjetno eno izmed najbolj Zdaj, poleg Nvidije najbolj podjetje, ki ga najtežje nadomestiš, skoraj to je vrhunsko podjetje, ampak tudi tam gre za nek cikl, ki ga je treba potem ujeti. Ne. Tisti cikl, ko se enkrat obrne, je malo neugodno. Ne. Lahko tudi na takih delnicah. Tako da daljše od tega, da bi bili prav kontra evropskim delnicam, ampak smo jih mogoče malo zamudili, ne, ker tista politična nestabilnost je bila za evropske delnice takrat 2022, 2023, tako kot za vse druge, takrat je Nemčija zgledala res super katastrofalno in jih takrat se je v bistvu fejdalo to katastrofalnost. Ne. In se je izkazalo zelo dobro, ne takoj, ampak v enem trenutku je kar naenkrat začel rast, pa noben ni vedel, pa zakaj to raste.
Nemški delniški trg je manj vreden po tržni kapitalizaciji kot Nvidia. Ne. Tudi to nekaj pove. Eno,
ja, točno to.
Eno podjetje.
Ja. Tudi za enkrat bi počakali za Evropo in iščemo druge priložnosti. Ne.
Ja. Dobro. Naslednji graf pa je, seli smo se na Kitajsko, torej Alibaba, kitajski delniški trg. Kaj izpostaviti?
To je nekaj tazga, kar bi moglo lahko recimo Nemčija takrat začeti delati dobro. Ker noben ni pričakoval, da bi moj, to je neka, za moje pojme, če je, bi moglo biti tukaj neka Nemčija konec 2022, ko so vsi pričakovali, pač energetsko bo vse razpadlo, isto je zdaj recimo ta nepremičninski trg, to bo zdaj razpadlo. Ampak bomo videli, po mojem dobro počakati, zdaj mislim, da imajo v začetku julija to eno plenarno zasedanje, ker zdaj so reči, vsi tisti ukrepi, zdaj idemo reči, že teče mogoče voda v grlo, ker rezultati, kar se tiče prodaje novih nepremičnin, mislim, da so zdaj že 33 mesecev zapored negativni in tukaj bo najverjetneje nekaj mogli narediti. Če pa ne bojo, mislim, da je mogoče tudi za nas dobro, da iz takih zadev pol v enem trenutku tudi stopimo, dokler smo mogoče, ne vem, minus 10, minus 15, to so na 10% pozicije, so to kaj, minus procent in pol, to se da preživeti.
Ja. To je nekaj Kim bi izstopil zdaj iz Alibabe? Zdaj smo, danes je sicer spet poskočila, ne, za 3% gor.
Ja, ampak ja, na majhom volumen, na neke čudne novice, tako da to treba še počakati. Ampak po mojem bolj pri takih zadevah za počakati, kaj se dejansko zgodi s celotnim trgom, ker pričakovanje začet od, tam od januarja naprej je šlo na to pričakovanje stimulusa, ne, šlo na vzgor, šlo celo na 88, takoj, ko je zdaj so prišli te podatki malo slabši in so videli, da te stimulus mogoče ne bo funkcioniral, je hitro zdaj tukaj razprodaja, ampak če zdaj pridejo odzadi z novim, bo tudi to odreagiralo zaradi tega, ker pač imaš neke delnice, kot so recimo Pinduoduo, ampak Pinduoduo ni toliko vezan na kitajski trg, kot je mogoče neka Alibaba, JD in podobno. In če greš na neko to okrevanje njihovega gospodarstva, oziroma to, da bojo stimulirali, so to te zadeve, ki momentalno lahko zelo hitro odreagira in to se recimo že izkazalo, ne, tam od začetka, oziroma začetka januarja, ko se gledalo vse skupaj super katastrofalno, potem skok in zdaj je normalno, da se nekje skoregira, mogoče je bil ta korekcija malo prevelika, vezano tudi na izplačilo dividende.
Zdaj smo 1,64 dolarja dividende, zato je pač to cena niže tok, ne.
Ampak tukaj je zdaj neka odločitev, ki jo treba videti in če se tukaj zdaj ne bo korigiralo, zame je to še zmer recimo leto 2016, tako ko recimo gledamo primerjavo na Bitcoinu, 2016 tudi kitajski trg zelo podoben tistim o periodi 2014-2016, zdaj vsi govorijo, ja to zdaj ne, to je pa zdaj konec, ampak isto so govorili tudi takrat in je potem prišlo od tega skoka, ne. Tako da teh, ko se reče, negativnih napovedi je cela vrsta in tukaj tudi menjamo iz meseca v mesec, se pravi maja je bilo vse pozitivno, zdaj smo vsi negativni, po pršu juli bojo dali ven stimulus, kar naenkrat bojo vsi pozitivni. Tako da tukaj je treba imeti mogoče nek malo bolj dolgoročen pogled in potem videti, ne skočiti lih na vsak.
Je pa res, da potrebujejo, se mi zdi, neko retoriko v smeri sodelovanja, ne? Da se pravi te tarife davčne, tudi to začne malo omejevati, da malo več uvoza in izvoza, ker če tle v bistvu začnejo postavljati.
Ne, ampak tukaj so sami največji krivci za moje pojme, ne, zaradi tega, ker umetno držijo pač svoje povpraševanje navzdol s tem, ko ne stimulirajo gospodarstva in v bistvu rešujejo svoje probleme s ful večjim izvozom v druge države. In v enem trenutku bo tudi druge države pač rekle, da je tega dovolj. Ne. To da edini način, kako lahko to rešijo, dejansko z lastnim stimulusom, ki je tudi, ki ga pač preprosto morajo narediti, ker njihova potrošnja je premajhna, oni dobesedno izvažajo deflacijo v svet, s tem, ko pač ne morejo svoji njihovi potrošniki niso dovolj močni. In tukaj se zdaj špekulira pač temu, da bo prišlo te socialne reforme, ki tega socialnega varstva na Kitajskem ni, ampak to se mora zgoditi, če se ne, mislim, da so tudi te delnice brez veze, da jih imamo in jih lahko tudi zapustimo. Ne. Ampak so pa ponavadi te zadeve, ko pride, mora priznati neke točke preloma, ko pride res do nekih rezultatov, ko pa rečejo, mogoče je pa zdaj dovolj, ne, zdaj pa treba nekaj začeti delati. Ne. Mogli bi biti blizu, ampak pri teh zadevah nikoli ne veš.
Geopolitično pa smo v napetih odnosih. Ne?
Status quo, tako kot je že bilo. Ne? Ja. To je nič novega.
Vse mi zdi, da te BRICS ne, hočejo če dalje bolj se uveljaviti ne, na svetovnem trgu. Tudi zdaj, ko je bilo G7 zasedanje, ne, pa se je šil v glasu pa rekel, pa kaj je to G7? Teh 7 držav tle, kaj pa predstavljajo, mi Kitajci smo večji, kot vseh G7, ne. naša ne, ekonomija.
Iz vidika prebivalstva, tudi nekje, kjer bo prišlo verjetno, tudi celotna proizvodna kapaciteta je, je v bistvu vezana na azijske. Tako da, če gledaš recimo dolgoročno, je skoraj bi moglo biti nek no-brainer, kam se bo vse skupaj preselilo. Ampak to se je govorilo že 10-15 let nazaj, pa se je to ne zgodilo. Meni je bilo mogoče malo bolj zanimivo, kako se je sentiment ohladil, ko so bile te volitve v Indiji, ne? Ko je pač padlo in to je bil v bistvu tista točka preloma, ki je zlomila marsikateri ciklični sektor, ko je v bistvu tam je prišlo do neke nestabilnosti, Indija padla v enem dnevu 10%, vse razpadlo, Indija je zdaj že v bistvu na novih vrhovih, ampak sentiment se je, se je pa zlomil, ne? In bomo videli, če se lahko ta sentiment obrne, kajti tako hitro, ko se je zlomil, se lahko tudi obrne v drugo smer in pa bomo kar naenkrat rekel, o pole, zdaj pa kar naenkrat spet, wow. Po mojem za počakati.
To se lahko tudi z Evropo zgodi, ne?
To se lahko, to
Mislim, da moramo vzeti francoski to, ne, moramo ga vzeti, res, ne, ali res.
Red
na koncu se bomo
odločili. Lej,
ne, na koncu se bomo odločili.
Samo tukaj ni tisti bottom fishing, ne, tam je v bistvu že kar...
Evropa ima druge probleme, za ja. Mi imamo resne probleme, zdaj, ja, ne, se bomo pozicionirali. A bomo sploh še obstajali, če
Ja, konkurenčno zna biti, po mojem, kar problematično, ja. Ne, tako da to...
Premog, ne, to navežemo na kitajsko. Simon BTU je spet kolapsiral dol. En odstotek je, smo v plusu.
Še zmeri v plusu. Evo, to je.
V mesnem času pa jaz pogledam, kjer je ETF na francoski.
ja, se kar zmeni.
Jaz bom pa pogledal ETF.
Ne, to je podobna zgodba, ne, to, ki se vsi zdaj gledajo v bistvu dogajanje na kitajskem ne, in ta strah pred tem, da je v bistvu ta zgodba s tem nepremičninami dejansko končana, ampak isto kot je šlo zdaj na vzdolj, lahko gre hitro recimo tem metalurškem premogu tudi na vzgor, da tukaj recimo ciklično prihajamo v te mesece, ko bi moglo zaviti na vzgor, predlagam, da tukaj še počakamo zaradi tega, ker je pač to neka izpostava na surovine, ki je zanimiva, je pa spet, če se to ne realizira, jaz mislim, da so to potem te zadeve, ki jih moraš in ali babe, BCU in podobne zadeve, ki jih je potem boljše zapustiti, če se zgodbo v enem trenutku ne zgodi, je pač greš ven in zato. Če se pa začne obračati, imaš tukaj zelo hitro lahko, ne vem, 20-30% donose, ki jih pa potem lahko zapiramo z veseljem, ker če narediš 30% v enem letu, si lahko super zadovoljen, ne glede na to, kaj že trguješ. No.
Bodmo realni, tako, 30% na leto je
To je, če kaj tazga lahko narediš na nekih delnicah in če se bo to začelo obračati, je to tudi ponovadi nekaj, kar recimo pri takih delnicah cikličnih ciljaš, če se pa ne zgodi, si lahko celo zadovoljen, če greš tam nekje z nulo ven in iščeš potem neke nove priložnosti in rečeš, ok, zamujena zgodba se ni speljala, dajmo vidjeti, kaj bo šlo zdaj naprej. Ne?
Dobro. Torej, pustimo in čakamo.
Počakamo, da vidimo, če se bo.
Ja. Če bi pa, kje recimo breaking point bi bil, ne, da alarm sprožimo in da začnemo zapirati pozicijo?
Jaz mislim, da bo zelo dosti odvisno tudi, kaj se bo dejansko zdaj dogajalo s tem kitajskim trgom. Pa to je za nasplošno, za vse surovine in za vse te ciklične emerging markete in podobno, ker tam bo treba videti, kaj se bo zgodilo in pa konc koncu tudi, ali bo recimo tukaj FED, zdaj je bil, neč nismo rekli spod recimo te centralne banke, ki se v bistvu premišlja iz meseca v mesec, ne? Ampak glede na to, da prihajamo zdaj že zelo blizu volitev, mislim, da bila to zadnja hokiš konferenca, ki so imeli in pa tudi rezultati, ki zdaj prihajajo v bistvu ven, nakazujejo, da se tudi inflacija
umirja.
Tako da jaz mislim, da bo tudi verjetno bojo centralna banka v Ameriki mogla umiriti žogico in če se dolar zdaj tukaj umiri, potem bo pognalo to gor tudi druge trge, ko samo, kot so bili samo do zdaj. To, ki lahko vidimo, tudi dosti odvisno od dolarja. Ko je dolar padel, so vse te zadeve, ki jih imamo tudi minutro v portfelju, rasle. Zdaj se pa dolar obrnil in zdaj kar naenkrat korekcija. Ne. Zdaj je tukaj nek turning point, ne, kam bomo šli. In je mogoče započakati, ampak jaz, recimo, ko gledaš centralno banko, FED, tukaj se res ne ve, kdo pije in kdo plača. Se pravi, en mesec je tako, drugi mesec tako, enkrat uporabljajo ene podatke, en mesec druge podatke in zdaj bomo prišli v to volilno periodo in jaz mislim, da bojo glede na to, da se inflacija umirja, preprosto mogli spustiti žogico in tudi tukaj bi mogel dolar nekako umiriti in to bi potem moglo biti, dajmo reči, vsaj ne negativno za, za določene stvari, ki jih imamo mi notri v portfelju.
Zlato, Bitcoin,
tako.
Premog,
tako.
Kitajska.
Vse, kar ni vezano na ameriško tehnološko tako. Podjetje. Ne? V enem trenutku se je to že nakazovalo. Ne? Recimo, tam skozi april, maj je že kazalo, zdaj se bo mogoče vse skupaj obrnilo, evo, tako je dolar obrne, tako. Umiritev. Ok, dajmo videti zdaj naprej, če gre še enkrat. In jaz mislim, da imamo še en ta zadnji, še zadnji push, vsaj tiste zadeve, tiste leta, ki sem jih jaz recimo gledam kot primerjavo, mislim, da imamo še ta zadnji push, recimo tam v juli, avgust. Bolje pa dejansko že dobro razmišljati, saj jaz gledam na ta način, da mogoče dobro razmišljati o temu, da zmanjšaš neko izpostavo, ker potem te volitve res ne veš, kam se bo obrnilo. Mogoče še najbolj taka zanimiva stvar se mi zdi recimo kripto, ker sem skoraj prepričan, da bo verjetno tukaj prišlo do neke te Trump versus demokrati bitke in tukaj bo borba za volitve. In ja, mislim, da bi
napovedali so, da sprejemajo v bitcoinih donacije.
Neke take zadeve. Tako mogoče je skoraj boljše takrat biti vezan na neke take zadeve in te ciklične stvari pustiti malo, malo za sabo. No.
Dobro, Nikola, si najde ETF?
Najde, ja. Imam simbolu.
Granola.
Dobro, poglejmo še surovo nafto. Tole ni Brent, je VTI, torej teksaška surova nafta. Je pa zelo pomembna, ker imamo tudi mi en ETF, XD2NIČ, ki ga bomo v nadaljevanju tudi pogledali. In v tem ETF-u so podjetja vezana na surovo nafto, oziroma vezana na ceno surove nafte. Torej Exxon, Chevron, Shell,
BP.
Tako,
Total. Zdaj vem,
o čem govorimo, kaj je noter v tem ETF-u XD2NIČ. Kje so ta ime tega ETF-a?
X-Trackers, ne? A, to je, je družba za upravljanje lastništvo Deutsche Banka in pač imajo X-e spredi.
Dobro. Povejte mi vajno mnenje o surovi nafti. Videli smo padac, potem pa strma rast spet nazaj gor kot...
Ja, kar nekrat vse, se pravim, vse te mogoče malo bolj ciklične stvari oziroma vse, kar ni vezano rih na ameriško tehnologijo, je hitro popustilo, prvo so bile te volitve, potem je bila to odločitev OPEC-a, to je tisto, kar je razbilo sentiment. Se pravi, sama pač odločitev je bila ta, da so sicer podaljšali te reze v, do konca tretjega kvartala letošnjega leta, ampak potem so se odločili, da bojo počasi začeli povečevati proizvodnjo.
To je za 2 milijona sočkov na dan, ne? In, to predstavlja...
Ja, ko je to je zdaj koliko 2%, da moram reči, od oka, da moram reči, smo tam na 100 do 101 potrošnje milijona sodov. Na dan, ne? Smo zdaj, recimo na 2 milijona, to je zdaj od oka 2%, ampak okay. Rekli so, več nafte je več nafte, ja ok, ampak bomo videli, kakšno bo tudi popraševanje. Ne? In zdaj zanimivo, kar je tisto, kar recimo miščemo, mogoče s tem XDVNIČom, je, da je sentiment res zelo hitro padel, tudi na teh terminskih pogodbah je je pač zelo velik preplah med velikimi skladi, ker pomeni izpostava je majhna glede na zgodovino in taka izpostava je ponovadi dosti krat sopadala s tem, da se je obrnilo. Ne? In zdaj na nafti se je to že obrnilo, podjetje pa kar nekako še tam se ne premaknilo nikamor. Ampak mislim, da je bilo podobna zadeva je bila lani, isto v juniju, takrat je OPEC sicer napovedal te reze, na začetku pač ni se prav vedlo, kam se bo obrnilo, v tem enem trenutku pa smo imeli tiste 2-3 mesece konkretne rasti, tako tol take rasti, da spomnim ta prvo srečanje, ki smo ga imeli med nami, smo govorili pač vih o nafti, ki je takrat bila v bistvu najbolj vroča zgodba, ker takrat so 2-3 mesece, ko je vse padalo, kar se tiče povezan z Ameriko, nafta tako. Pa rasla, in jih takrat je bilo pozicioniranje pa prav kontrarno, ne? Takrat so bili pa vsi buliš in mislim, takrat smo se pogovarjali, mogoče pa zdaj res ni čas, da zdaj gremo noter v neki, kjer so vsi nahajpani, in gremo mogoče pravi še v kaj druzga ali pa vsaj počakamo, zdaj situacija lih, nemo reči obratna, vsi so nekako beriš, vsi pričakujejo to recesijo, se začne hoditi malo boljši podatki o popraševanju, mislim, da bi znalo tudi ta podjetja zelo hitro narediti tisti svoj skok, mogoče 10-15% in to za nas lahko pomeni kaj, tisti procent in pol in potem lahko zapustimo. Tudi.
Veliko več je potovanja zdaj med poletjem, ne, in letala, in ladje, in avtomobili, in vsega več porabimo nafte, ne, kot v drugih mesecih. Ne. Tudi zaradi tega je pričakovati, da naj bi ta cena še rasla v naslednjih dveh, treh mesecih. Ne.
Ja, ja, ta driving season prihaja noter, ampak se treba reči, da tudi večina podjetij, če ostane cena na teh nivojih, ne. To so zdaj te podobne zadeve, ne, ko imaš te surovine na nekih dobrih nivojih, podjetja se pa ne premaknejo zaradi tega, ker pač cena surovine ne raste, ampak dejansko, če ostane zdaj na teh nivojih, ogromno podjetij dela ful dobre rezultate. In to zdaj niso rasti 30-40% na kvartal, tako kot recimo pri Nvidia, ampak imaš recimo lahko že neke dividende na letni ravni po 10%. Ne. To pa zdaj ni tako zanemrljivo, če štejemo znotraj, da ima zelo dosti podjetij tudi napovedene odkupe lastnih delnic. Ne. To se lahko zelo hitro začne spreminjati. Jaz mislim, da zna biti to zanimivo, ampak to kot, kot nek diversifikacijski del našega portfelja. Ne rabimo biti zdaj tukaj preveč izpostavljeni.
5% mislim, da imamo biti na ETF-u. Tako, ja. Dobro, proti koncu gremo. Dotaknili se bomo tudi zlatih palc in zlato.
To je ta ETF, ki smo ga kupili. Ne?
To se lahko vidi, da je ta korekcija. Ta korekcija ne?
Nafta je šla zdaj gor v bistvu, te se pa še niso odbili tečaj delnic, tako da to smo probali skoristiti. Ne?
In če prije zdaj dodačna korekcija, lahko takrat recimo dokupujemo, dodajemo, če bi prišlo res do nekih, dajmo reči, podnarekovajih smešnih nivojev. Ne? Mm-hmm. Ampak zaenkrat, če se odbije, je to prav neka taka prilika, ki lahko pri 10% zelo, zelo hitro naredi in potem
In zapremo
pozicijo. Tako je.
A to je torej naša strategija pri tem.
Bolj trgovanje, tako, kot pa investiranje.
To je trgovanje, to ni
bolj nekaj. Trgovanje tako, je ta, ja. O tem, ker bi še vprašal to, ne, ker to imam v mislih, ne, ko se odpravljamo poleti na dopust, ne moramo toliko biti aktivni, morda se nam niti ne da spremljati dva tedna v kosu, ne bi pa radi zamudili teh priložnosti. Ne. Torej, tudi tle treba biti pameten, ne, pa neko strategijo dobro imeti
za čez poletje. In si ne pokvari dopusta.
In si ne pokvari dopusta. Ne. In tako, da ne doživiš tiste izgube, ali pa to, da ne zamudiš ne, pri neke priložnosti.
Ne vem, jaz imam tako vsak dopust pokvarjen, tako da. Nimam kaj se.
Kdor se rad trpinči in muči, ne.
Tukaj je treba zbrati, kaj pač hočeš. Ne. Zdaj, če si aktiven in če hočeš biti notri v teh zadevah, potem moraš vsaj z enim očkom spremljati tudi v takih momentih. Zdaj, če si pa notri v nekih ETF-ju, kot so IVDA, pa itek na splošno načeloma ne bi smel gledati. Ne. Tako da nima veze, ali je to poletje ali zima.
Za tiste, ki dolar cost averaging, ne, se pravi vsak mesec vplačuje v pasivno sklade, se nič ne spremeni. Tako. Za tiste, ki pa hoče biti aktivni, spremljati naše portfelje, podcaste. Ja, oni so pa prekleneni na telefon, potem je pa vse na robe, ne, ker so med dopustom skozi prekleneni na telefon, pa živčni.
Visno, če služiš, niti ni tok. Ne?
Če služiš, ne, si
problem, če zgubla,
bolj radodaren, ja, ne, za tringel ti.
Se ne sekiraš, ne, ja, ker se to drago. Ne.
Med tednom se spremenja.
Si ti reče, gledaj on ga, kako je že zjutraj vesel. Ne.
Ja, Bitcoin je šel gor.
Ja, ne, Bitcoin je dal 100 jurjev. Časti pico vsem v hotelu. Ja,
mislim, definicija bull marketa, kaj je, da ko bull market je, ko v dnevu pogledaš kaj, 15-krat na telefon, koliko se spremenilo stanje, bear market je pa takrat, ko ne pogledaš niti enkrat na teden.
Tako,
je,
tako. Ja.
Ker se holesterol preveč dvigne. Ok, o zlatu smo rekli, da se bomo še malo pogovorili. Zlato. Vidimo dve stopnički, ne? Rahli padec zlata. Kljub temu, da pa še vedno vidimo ruske podmornice na Kubi, vidimo neke grožnje svetovne vojne, torej geopolitične razmere se niso pomirile ne v Ukrajini, ne na Bližnjem vzhodu. Zlato pa kar rahlo pada. Ne? Pri vsem tem bi celo pomislili, zakaj ne raste, ne? Če se te napetosti povečujejo.
Umiritev nakupa centralnih bank, predvsem tukaj mislim, da je Kitajska, to je malo vrglo hladno vodo.
Ja.
Ampak se graf gleda mogoče skoraj malo podoben Bitcoinu.
Ja, je, ja.
Je, je na nekaj
vrste. Če pade tisti nivo od spodi.
Digitalno ja. Zlato in...
Ja, ja, ampak se pač reči, to je zdaj neka konsolidacija, se po taki rasti je skoraj do normalno in potrebno, ampak bomo videli, kaj se bo zdaj tukaj zgodilo. Se zgleda, dejansko gleda podobno.
A ni to head and shoulders, grafični
ja,
vzorec?
Ja, je,
je, treba malo poklicati tele tehnične analitike.
Ne, pa tudi,
tukaj.
Ne? Leva rama, glava, desna rama.
Ne, se pravi, ja. Pa tudi
Torej, to ne sme padeti po
2,300,
2,290.
2,280.
Če to pade... Če po 2,200
smo... Ne, 2,280. 2,280 smo ampak tudi, ker tudi iz vzika pozicioniranja zdaj trenutno je na zlato in srebru, kar konkretno so vsi buliš, ampak taka pozicioniranja ponovadi, če si v bull marketu, bojo ustrajala. Se ne bo ozirala cena, glede na to, da smo zdaj v prenakupljenem območju, ampak mora pa tukaj zdržati. Ne? Zdaj, če tukaj pride prebojev, lahko vsi tisti, ki so bili bullish in držali te bullish pozicije, potem zelo hitro razprodajo in potem prideš iz 2,320 na 2,200 v zelo hitri svečki. Ne? Da bomo videli.
Upamo, da ne prebije.
Ja, dajmo tukaj še počakati, predvsem zaradi tega, ker tudi napovedi centralnih bank niso, da so se zdaj ustavili. Mogoče se je to zdaj vse skupaj umirlo, ampak je kar dosti napovedi, da se bo s tem nadaljevalo in jaz mislim, da take zadeve zdaj za nas, ki moramo paziti, mogoče na tveganje je dobro, da to spremljamo, mogoče tudi zapiramo, ampak dolgoročno, recimo, kakšni proizvajalci zlata, mislim, da so zdaj na nekih takih nivojih, ko jih lahko kupiš, lahko kupiš pa zapreš pa pogledaš mogoče čez nekaj časa. Mogoče skoraj boljša strategija kot to, kar bomo mi tukaj dejansko obrali. Ne? Kadar prideš na take nivoje, kupiš, držiš in se s tem pač ne obremenuješ.
Torej, Simon, če ne bomo zapirali Nemno 60, zakaj smo ga sploh kupili?
Ja, recim, če kupiš...
Evo, v naslednji graf, torej naš rudar zlata, Newmont Corporation za znako...
Vse se kar dobro drži, če gledamo. Še vedno na 40, vse te korekcije na zlatu je zdržal 10% korekcija, kar ni velik, se mi zdi glede na rast, ki se je naredila. Ne? 50% na rast, 10% korekcija.
V primeru z GDX kot nek ETF rudarjev zlata, je celo Nem... bolje odigral, ne?
Ja, ja, mislim, predvsem je bil zelo prerazprodan. Zdaj, tukaj ta zgodba pri njemu temu, da je bil nek speči velikan, se začela spreminjati, oni so začeli prodajati svoje, podnarekovajo, neproduktivne rudnike in skonsolidirali bojo svoje proizvodno poprečni strošek proizvodnje, se pravi, ta operativna marža bi mogla iti na vzgor in to bi moglo biti dobro. Zdaj, še posebej, če zdržijo pa še bi če zdrži zlato na 2,300. Če zdrži zlato na 2,300, pa pridemo nekako v juli tja do teh poročnih rezultatov, mislim, da bi to znalo biti zelo zanimivo, bo pa težava, če se zlato zlomi. Tako, če se zlato zlomi, bomo tudi mi razmišljali o tem, da se odprodamo ali pa delno odprodamo, ampak vse zaenkrat se to še ni zgodilo. Ne? Tako, zaenkrat zgleda, kot da pač konsolidiramo in bomo videli, če mogoče pripravlja nek ponovan push navzgor. Tako da zaenkrat je vse skupaj, ko bi rekel, nek med kovanca. Bomo videli, po mojem najbolj, da počakamo, pa sproti prilagajamo, glede na to, kaj se zgodi. Ne.
Se pravi, to je eno od tistih bremen, ki ga sabo vlečemo na dopust letos. Ne?
Ja, ja, se jaz ga v vsakem primeru vlečem, tako da ne se sekirati, vam bom že sporočil.
Bomo tudi čez poletje se bomo dobili, ne, tudi o tem debatirali, tudi podcasti bojo še naprej potekali in oddaje in spremljali bomo vse, torej ne boste slepi, ne boste brez idej, še vedno bomo tukaj, seveda brez finančnih nasvetov, nič od tega ni finančni nasvet, mislim, da že drugič, celo tretjič to danes izpostavljam, pa je pomembno vseeno. Še zadnji graf, Nikola, tole je tvoja zgodba, ki si želel izpostaviti za konec. Popkasta.
Ja, veliko se govori te primerjave med letom 95 in letos. Ne. Moramo se vedeti, leta 95 je tudi Fed, takrat je bil ta soft landing in tudi Fed je znižal iz 6% obrestno mero na 5,25, kolikor se pričakuje, da bi lahko znižal tudi potencijalno letos ne, za tak odstotek. Ne. In videli smo, da je bil izjemna rast. Ne. To je bil tudi začetek tistega pravega bull marketa do leta 2000, torej imeli smo 5 let izjemne rasti. Ne. In tudi letos imamo ta boom AI-a, veliko se govori o tej korekciji poleti, ni nujno, da bo prišla, če gledamo zadnjih 9 julijev S&P-a, zadnjih 9 let, je vsak julij bil pozitiven. Vsak julij.
Evo, to je dober
podatek. Zanimivo, lahko zdaj pa 10 pa negativno.
Lahko, ampak je podatek, da gremo lažje na dopust.
Ja, recimo, torej. Ja, recimo.
Če greš julija v dopustu, ja, torej večja verjetnost je, da bo plus.
Ja, tako verjetnost. Ja. Vse se lahko spremijem, pa hočem reči, da čist spetno dam te grafe zaradi miselne gimnastike, s temu rečem, ker kaj pa, če ne bo korekcija. Ne? Tako da pač treba biti mogoče svedno izpostavljen. Ja, tisti kratkoročni trgovalci vnučujejo, grejo ven gor dol, ampak z vidika nekega pogleda, ne, tudi mi sprašujemo, bo korekcija, ne vemo, zato smo še vedno izpostavljeni 1,8%. Ne. To je za nas veliko, ne, to je največ, kar smo do zdaj bili, se mi zdi.
Ja,
ne.
Tako je.
In če se to zgodi, zajem ta balon pod navednicah vsak še povečuje, ne, lahko imamo izjemno leto, ne. Imamo predsedniške volitve, lahko, to je malce drugače, ker so predsedniške volitve, pa verjetno bo malo več volatilnosti, zaradi tega, ker so glih tukaj, ne, ne vemo, kdo bo nekako predsednik, ne, komot je lahko Biden, komot je lahko Trump, lahko je še nekaj sprememb, da Biden spoh ne bo, pa bo nov kandidat v mest prišel, ne vemo, tako da, ampak to je nekaj, kar lahko mogoče tudi pričakujemo, da enostavno počasi trg šel gor, brez neke korekcije, na začetku leta smo rekli buy the dip leto, zaenkrat se pelje zelo dobro, torej vsaka korekcija, ki je bila, so pobrali, so dvignili, na nove vrhove dali, tako da je enostavno zelo pozitiven trg in Če veda, lahko pije do korekcije, lahko se skupaj sesuje, ampak zaenkrat je okolje še vedno zelo optimistično, mogoče ne najboljše za nove nakupe, ampak v glavi da še vedno, če prije kakšne korekcije, bo ta korekcija spet lahko priložna za nakupe nove, a pa dodajne.
Meni je to zelo zanimivo, ker pravzaprav ravno to sporoča, da je potencijal, ne, da gremo lahko še par let više lahko? In više. Ne, lahko gremo tudi do 7000.
Zakaj
pa ne?
Zakaj
to karinemo v neko pričakovanje, da, bo, da je korekcija potrebna, ne, da smo prenapihnjeni, da to...
Zato, ker pač tako na naši možgani delujejo, ne, seveda ne more samo goriti, ne, ker pač vse tako narejeno v življenju, da more, se more malo umiriti, ne.
Tako.
Kaj, in zato mogoče razmišljamo na ta način, ampak še vedno vemo, da je ogromno, ogromno denarja v skladi denarnega trga. Če bo brez te mere malo popustile.
To je zelo pomemben podatek.
6000 milijard, če se ne motim.
Rekordno mislim,
v Ameriki
je,
samo.
Tako.
Isto, mislim, podobne cifre relativno gledamo tudi v Evropi, ali pa po celem svetu. In če bo ta denar čutil, da kje
zamuja, gre v delniške trge, bomo imeli
20-30 če ekstra.
Točno to bomo imeli. Še nadaljnih.
In to lahko se zgodi s tem zniževanjem obrestnih mer, če se bo to nadaljevalo. Recimo, zdaj imamo že 3,75 v Evropi, v Ameriki so še vedno visoke, če bo tudi nek trend zniževanj, bo tisti denar mogoče iskal nove priložnosti v delniških trgih.
Dobro. Gospoda, dajte mi še povedati, Nikola, brez zaključimo, ETF evropski je.
CACC na Francijo.
Direktno na to.
CACC je simbol. Tako, trguje na pariški borzi, torej se lahko kupi in to
je to. Si bo malo pogledal.
Pa bomo malo preveril, pa... Ne, ajde, če poveš, gremo.
Meni je tudi Intel zelo zanimiv. Jaz mislim, da Intel ne more padati, ajde, tam do 25 mogoče še maks, da pade, ampak več kot
to. To med 25 pa 27 je pa že zelo
zanimiv. To je, koliko, ja, dobri,
zdaj 31, ja.
Lahko 30 pade, po, ja. 15 odstotkov bi lahko še padel.
Popa ne. Lahko razmišljamo o tem.
Popa definitivno moramo razmišljati, da ne bomo prepozni, ker to pri 25 ne bo
dolgo. Samo spomnim vas, pošli pa bomo že zrihtali, pa bomo dano.
Mislim, za Francijo mogoče dobro počaka, da se volitve zgodijo, če bo še kakšna dodatna panika. Ne, pa je takrat,
pa polisko
bi lahko
pa je
še
takrat, zaradi tega, ker verjetno dosti krat pač pade, pa misliš, da si...
Če prosim, ja. Kar zdi, da so odločene te volitve zdaj že, ne, da skor vemo, kaj pričakovati. Ne. Je pa res, da lahko se potem kleš na ulicah zgodi tako. In se stvari spet zažigajo avtomobile in vse. In
ne želimo tega dodatnega.
Seveda, to točno
in
to.
In si gospodarstvo potem začne ohlajati in tako. Bo potem
se
pa to čutiti na delniških trgih, tako. Tudi na francoskih delnicah. Ja. Dobro, torej poletje je pred nami, julija se vidimo, Simon, ti boš z mano v juliju, Nikola, ti boš z mano konec avgusta. Do takrat tudi vidva uživajta, čim manj se obremenjujta, ko boste nekaj na plažah s telefoni. Ne?
A pa na tenis igrišču. Ne?
A pa na tenis igrišču. Skratka, prijetno dopustovanje in ob naslednji priložnosti v kratkem ponovimo analizo. Hvala lepa pa za vajno družbo danes.
Hvala.
Hvala.
Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Želim vam prijeten in uspešen teden še naprej. Sledite nam, kot rečeno, še vedno bomo z vami Ob ponedeljkih v informativni oddaji Svet, ob torkih bom pisal članke še naprej na 24ur.com, tudi čez poletje, in z zanimivimi gosti se pogovarjal ob četrtkih v finančnih podcastih. Hvala lepa še enkrat in nasvidenje.